Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін будзе прысвечаны пакравам Прэсвятой Багародзіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка. Калі ласка. Як вядома, міжнародны дзень маці у цэлым шэрагу краін сусвету адзначаецца ў другую нядзелю мая. Аднак гістарычная міфалогія ўсталяванага свята не блізка беларусам. А менавіта Энн Ханна Джарвіс была барацьбіткай за мір, якая клапацілася аб параненых салдатах па абодва бакі грамадзянскай вайны ў ЗША. Яе кампанія па прызнанню Дня маці афіцыйным святам у Злучаных Штатах пачалася ў 1905 годзе, калі памерла яе маці. У 1907 Ханна Джарвіс правяла першае богаслужэнне ў гонар Дня маці ў метадысцкай біскупальнай царкве Эндрюса ў Графтане. Цяпер там зараз знаходзіцца храм міжнароднага Дня маці. У 1910 годзе штат Вірджынія першы прызнаў Дзень маці афіцыйным святам. Згодна гэтай міфалогіі свята адзначаюць у США, Даніі, Фінляндыі, Германіі, Італіі, Турцыі, Аўстраліі і шмат-шмат якіх яшчэ іншых краінах. У нас свята Дзень маці адзначаецца ў непасрэднай сувязі са святам пакравоў. Сёння тудзень беларускіх песень прысвечаны пакравам Прэсвятой Багародзіцы і Дню маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка.
Чакаць ратунку, моя оборона тае под яе огнем. Биться за право, каб ёй присниться, шалёное ослепляе своим ледяным светлом. Заставаться побач, каб лететь у никуды. Миллионы, миллионы не дотянуть нашей вышине, а не где там, где были мы. Заплачу зорки, что николи не засяют. Позбавленные притулку, солодка гипнотизуют и кличут идти за мной. Бьется, и смертью утвар смеется моя аритмия сердца, навечно отдана ей. Заставаться побач, каб лететь у никуды. Миллионы, миллионы не дотянуть нашей вышине, а не те там, где были мы. Заплачу зорки, что николи не засяют. Я падаю, я падаю.
пакравы. Астранамічна, свецкі і па народным календарным традыцыям звязана з заканчэннем палявых і пераходам да пераважна хатніх справаў, або стрэчаннем зімы, дзень сустрэчы восені і зімы. Відавочна, што гэта час канчатковага падсумавання плёну за летні перыяд ад прыплоду да ўраджаю. Хрысціянская міфалогія свята шырока вядома, але не аздоблена пэўнымі абрадавымі дзеямі, аб чым мы паговорым хутка. Наадварот, абрады пакравоў так і застаюцца ў рэчышчы свецканародных традыцый да сённяшняга часу. І сёння тузень беларускіх песень прысвечаны пакравам Прэсвятой Багародзіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка.
Чакаем небыцці і быццам змірыліся, все застаемся ў забыцці, жывем чужым цяні павер. Калі час пакіне толькі Бог, зразумееш, дзе быў твой агонь, але будзе позна гром з нябёса. Не адзін такі, в свеце не адны, целый экипаж летит до вас, не один таки, в свете не одны, целый экипаж летит до вас, летит до вас, летит до вас. Ты не спробуй утекать, тебе не скрыть городы, не тяжкие замки, бо страшни. Небыця, яны обставить все ходы, как следы знайсти сказать, все, что треба тебе молчать, и примус лепш для тебе трывать, бачишь поздно, дождь небеса. Не таки, в свете не одни, целый экипаж летит до вас, летит до вас. Не один таки, в свете не одны, целый экипаж летит до вас, летит до вас. Летит до вас, летит до вас. Летить до вас.
Калі гаварыць пра дакладна гістарычна-хрысціянскую міфалогію свята пакравоў, то яна наступная. З'яўленне Марыі Багародзіцы адбылося ў 10 стагоддзі, ў 902 або ў 910 годзе ва Улахернскай царкве ў Канстантынополі, цяперашнім Стамбуле, дзе тады захоўваліся некаторыя з яе рэчаў, покрыва і частка яе поясу. У неділю 1 кастрычніка по юліанскім календары у 4 гадзіны раніцы святы Андрей Блажэнны Юродзівы побачыў, як адчыніўся купал храма і ўвайшла Багародзіца, рухаючыся ў свеце паветра, акружаная анёламі і святымі. Яна схіліла калені і са слязамі малілася за ўсіх хрысціянаў свету. Пасля гэтага накінула сваё покрыва на ўсіх людзей у царкве ў якасці абароны ад варажска-славянскага войска, магчыма пад правадырствам Аскольда, якое ў гэты час трымала Канстантынопаль у асадзе. Войска саступіла, усе засталіся жывымі. Тое і ёсць абарончы пакроў Божай Маці. Сёння тузін беларускіх песень прысвечаны пакрывам Прэсвятой Багародзіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка. Трэба прызнаць, што аб'яднанне хрысціянскай, свецкай і народнай міфалогіі пакравоў і Дня Маці ў нас выглядае даволі слушна. Беларуская светско-народная мифология свята надзвычайно богатая и мае безліч легенд, историй, приказок от фантастичных до историчных. Самое подробязное описание традиций народного святкования покрова у нас зроблены на Подзвинні и Поднепрові. Жыхары вёскі пеклі сумесный хлеб, пирог и обносили, что значит обыходили з ім усе господарчые будынины. Дарэчы, на багач абрадавыя дзеі былі вельмі падобнымі. Дакладна прасочваецца сувязь пакроваў і юр'я. На юр'я зямлю адмыкалі, то бок сустракалі вясну, жывёлаў выганялі ў поле, а на пакровы праводзілі восень і быдла ставілі на хлеўны пастой. У вясковым фальклоры беларусаў безліч прымавак, звязаных з гэтай вяхай, якія мы ўзгадаем хутка. А зараз нагадаю, што сённяшні тузін беларускіх песень прысвечаны пакровам Пресвятой Богородіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка.
Осталась одна вера. синю кольору молока. У покої зосталась одна Вера. Фоткать Вера отшила.
Та радіо Тузін на хвалях радіо Радце. При мікрофоні Олег Хомінко, і гэта значыць, што сёння мы ўзгадваем святочную падзею і слухаем віншавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін прысвечаны пакрывам Пресвятой Багародзіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка. Калі ласка.
Радио Тузин.
Зрозуміло, що народні приказки і примовки, зв'язані з покровами, у теперішній час глобальної зміни клімату виглядають, м'яко кажучи, неактуально. Однак, заховати білоруські фольклорні назирання представляється важним, як то, коли до покрова дня сніг не покриває землю, то і на коляди не буде снігу. Якое надвор'я у день покровов, такое яно і буде всю зиму до весни. Коли до покровов не було снігу, то його ще не буде два тижні. Коли ад покровов до дзядов крати землю точать, то зима буде снежная і морозлівая. Пільно сачили на покрови і за напрямками вітру. З якого боку він був у гэтый день, з того боку треба особливо умацаваць стрихи і дах. Паўночны пакроўскі вецер прадказваў суворую зіму, паўднёвы мяккую гнілую. Калі ж з раніцы ўздымецца ўсходні вецер, зіма будзе маласнежная, заходні наадварот. Сёння тузін прысвечаны пакравам Прэсвятой Багародзіцы і Дню Маці, якія ў Беларусі адзначаюцца 14 кастрычніка.
Где мой край? Там, где вечную песню пяе Беловежа. Там, где днем на заходе помнить ворожую кров. Где на взвышах новгородских дремлют суровые вежи. И вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б нават сляпы ти глухим я пришел до тебе. Сляпы, нават мертвому вспомню высокие зоры над ракою червоной змяной полет кажаном. Белый ветрость на гордых носиних, як мора озерах, и бары океаны, и небо разделивы льном. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за полюку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки-хлопцы молодыми взрастают зубами, а мужчины, як скалы, ударыши зломится меч. Где мой край? Там, где мудрые продки у хвоек поснули, все жанчыны, як радостный сон в стогах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, осевые матолі, як жнівё с паўдзіннем и добрые солнце у горы. Там звенят неумеручие песни на полные груди, там с продвеку гучить моя мова булавный клинок. Та я гордая мова, якую тады не забудем, коли солнце землею в опошней заглыбится змрок. Наш край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских з нічых густых паспарычная рать. Ты наш сяк, что нікому, нікому на свете нікому, не дамо обсмяять, опоганить, забыть, тим мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и апошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Чотирнадцятого кастрычника адзначаецца свята пакрова Пресвятой Багародіцы. Само слово православная царква тлумачыць літаральна. Уяўленне пакрову пакрывала Божай Маці падчас аблогі Константынополю. Але міфы і паданні беларускага народнага хрысціянства, якія звязаны са святом пакроваў, значна цікавей і больш маляўнічыя. Святы пакроў Божай Маці прыносіць ахову усяму таму, што засынае. Землю ахінае жоўтым лістом, маладым сняжком, ваду лёдам, пчалу мёдам, дзеўку вяночкам. Ад пакроваў да піліпаўскага паста ўдалы час для вяселляў. На пакровы зіма зачыняе лета, а Бог пячатае зямлю пасля пакрову, і да вясны ніхто не можа знайсці скарбаў. У фальклоры захавалася шмат міфалагічных, амаль казачных гісторый пра Божую Маці, якія распавядалі падчас попрат каўці вячорак, якія яшчэ называліся супраткі, і якія ладзіліся ад пакроваў да вялікадня. Сёння тузін прысвечаны пакравам Пресвятой Багародзіцы і Дню Маці, якія ў Беларусі адзначаюцца 14 кастрычніка.
Не паду снег адзін у свет, не тая лёд адзін разгод, не праз пакуты і вякі зіму.
Радио.
У беларусаў амаль як і ў шэрагу краін сусвету свята маці і дзень маці трывала звязана з шанаваннем Дзевы Марыі. У некаторых каталіцкіх, лютэранскіх, англіканскіх дамах на хатнім алтары сям'і ёсць адмысловы абразок або іншая святыня, прысвечаная прысвятой Дзеве Марыі. У шэрагу ўсходнекаталіцкіх і ўсходнеправаслаўных цэркваў праводзіцца спецыяльны малебен у гонар Багародзіцы Дзевы Марыі. У ісламе няма паняцця дзень маці, але Каран вучыць, што дзеці павінны аддаваць перавагу любові да маці, а не да бацькі. У індыйскай традыцыі дзень маці называецца Матука Тірта Аушны, ці двухтыднёвая мацярынская пілігрымка, і адзначаецца ў краінах з індуйскім насельніцтвам, асабліва ў Непале, дзе для матулі рыхтуюць асаблівыя стравы. Свята адзначаецца ў дзень маладзіка месяца Байсах, гэта значыць на мяжы красавіка мая. Гэтае свята заснавана на індуісцкай рэлігіі і ўзнікла як сама позна ў 16 стагоддзі. У будызме свята Уламбана паходзіць ад гісторыі Маўдгальяяна і яго маці. А сёння тузін прысвечаны пакравам Прэсвятой Багародзіцы і Дню маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка.
Маринка, ой, да поплакавши, полетешкой поскакавши.
Русов, як і у шерагу країн сусвету, свята Маті і День Маті тривала зв'язана з шануванням Діви Марії. Однак важно пам'ятати, що 14 кастрычника – гэта четвертая свята, що зв'язана з шануванням Божої Маті. Так званыя три причистыя – гэта святы, якія зв'язаны з християнской міфологією об Євангелії при Святой Богородице. Першая – усыпленне Божої Маті 28 жніўня, другая – нараджэнне 21 верасня, третя – уваход у храм 4 снежня. А 14 кастрычника – той дзень прызнання Марыі і святасці яе пакравоў, якое ўскосна адлюстравана ў хрысціянскай міфалогіі, але яскрава прадстаўлена ў нашым народным хрысціянстве. З гэтай прычыны, нягледзячы на тое, што Дзень Маці ў Беларусі адзначае у адметны дзень у параўнанні з іншымі краінамі свету. Гэта сувязь слушная і вартая набыць абноўленыя святочныя традыцыі. Сёння тузін беларускіх песень быў прысвечаны пакрывам Прэсвятой Багародзіцы і Дню Маці, які ў Беларусі адзначаецца 14 кастрычніка. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Thank you. Радио «Рація».
Я народился тут, в Украине, под широким небом. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгасов и черного хлеба. Я народился тут, в Украине прописки и скрученных кранов. Я народился тут, в Украине сотня порушенных храмов. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я народился тут. Бо-бо-бо-бо. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я буду жить тут. Я народился тут. Где билет в один бок, это шанец для тех, кто не сгодный. Я народился тут, я тут живу и мне тут, я шеню все ровно. Я народился тут, там у этого моя краина. Тут на пять стагоддзяў пасля Францішка з Карыны. Радзільня, дзіцячы садок, школа ды інстытут. Я нарадзіўся тут. Во-бо-бо-бо-бо. І я буду жыць тут. Я буду жыць тут. Я буду жить тут. Я буду жить.